efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun 22-may juma. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va hamkasbim Zamira Shukr. Bugungi dasturimizda Jizzaxda 9 yashar qizchani zo'rlab o'ldirgan qotil qidirilmoqda.
Bizning mahallaning markazida katta jar borda. O'sha jarni ichida xaltaga solib, bog'lab tashlab ketgan o'sha yerga.
9 yildan buyon qamoqda bo'lgan huquq faoli Azam Farmonovning jazo muddati yana 5 yilga uzaytirildi. O'zbekiston bosh vaziri safari oldidan Jizzaxda barcha davlat muassasalari xodimlari obodonlashtirish ishlariga majburlanmoqda.
Biz hammamiz ko'chadamiz, daraxt og'layapti. Buğdayki qamishlarni o'ryapti.
O'zbekistonliklar xorijdagi yaqinlari yo'llagan jo'natmalarni ololmayotganidan shikoyat qilmoqda.
Hamma bankida hozir shunday vaziyat bo'libdi. Valyuta yo'q hozir.
Hamda o'zbek so'mi ustayotgan muammolar iqtisodchi va xubon Jahongir Shosalimov ozod nazarida.
Qog'oz pullarni asos chiqarishi, ularni qarorlar, oltin valyutani ta'minlashni bo'yniga olmasligini deb bilaman.
Bularning bari Ozodlik radiosida Pragadan. Avvaliga yangiliklar bilan hamkorim Zamira Shukr. Marhamat Zamira.
Rahmat va assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston Markaziy banki Ozodlik, qolaversa, ayrim norasmiy internet axborot saytlarida e'lon qilingan jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini vaqtincha to'xtatib qo'yganligiga oid xabarga bilvosita munosabat bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki matbuot xizmati ma'lum qiladiki, milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish jarayonlari tijorat banklari tomonidan Xalqaro valyuta jamg'armasi nizomining 8-moddasida belgilangan majburiyatlarga muvofiq o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi, deyiladi bank rasmiy bayonotida. Valyuta konvertatsiyasining o'rnatilgan tartibda amalga oshirilish haqida yana shu bitta uzun gapdan iborat rasmiy bayonotda. Ayni kunlarda bu jarayonning to'xtatilgan, to'xtatilmaganiga aniqlik kiritilmagan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bank tizimi rasmiysi jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyasi ularning kamida iyul oyiga qadar to'xtatilganini tasdiqlagan edi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda yuzaga kelgan ham so'm, ham xorij valyutasi taqchilligi Markaziy bank va hukumatni moliyaviy vaziyatni ma'muriy yo'l bilan nazoratda saqlashga majburlamoqda. Rossel-Xoznadzor boshqarmasining Bryansk va Smolensk oblastlari bo'yicha idorasi Ukrainadan O'zbekistonga jo'natilgan 120 tonna yog'i olingan